O shahrilik qalamkash, taniqli jurnalist Santalat Fayzullayeva mana 10 yildirki qo'shni Andijonda yuz bergan qonli voqealar borasida aniq ravshan xulosa chiqara olmaydi. Uning aytishicha, har ikki tomon, ya'ni namoyishchilar va mutasaddi idoralar iddaolarida gumonli jihatlar oz emas.
Yaqinda Andijon voqealarining 10 yilligi bo'ladi deyshyapti. Bu narsa ko'pchilik esdan ham chiqib ketdi. Lekin birovlar gapirib qolsa, men nima bo'lgan, nima sababdan shu ish bo'ldi, qaysi fikr to'g'ri, qaysi noto'g'ri, hozirgacha tushunmayman shu narsani. Hali o'zim fikrlarga aniqlik kirita olmaymanda. Endi masalan, mana bizda ko'ryapsiz, hozir yangi premyer-ministr bilan uchrashdik. Endi ko'ring, 24-25 yil ichida 24-25 ta bosh vazir almashdi. Endi buni hali qoniqarli qolam deyish qiyin. Nimaga? Bitta odam muqim ishlasa, bir 3-4 yilmi uni mehnatini natijasi ko'rinadi. Endi Karimovni ko'proq haligi mahkam odam dedi, boshqa dedi. Balki shu narsa kerakdir. Ashu mintaqada tinchlik, osoyishtalikni o'rnatib turish uchun. Mana endi bizda haligi miting bo'ldik, hamma yoqali oshkoralik, erkin demokratiya degan narsalar kirib kelib, arzimagan narsaga miting bo'ldik bo'lyapti, yo'l to'sib olish. Lekin bu hadi biz prezidentni almashtirish, premyer-ministrni almashtirish yoki gubernatorni, merni almashtirish, bu bilan hech qachon yutmasa kerak.
Mahalliy nodavlat tashkilotlardan biri vakili gapiradi.
Endi meni o'yin bo'yicha endi u ishlar o'tib ketdi. Hozir biror urib qo'yichi yetmayapti ham, biror ishi ham bo'lmayapti biz tomondagi odamlarni.
O'zbekistonda ham buncha birov shu sanani eslamayotgandek tuyuladi.
Endi, конечно, deyarliki jag'o ko'rganlar bor. Qancha-qancha odamlarni bolalari hozir turmalarda o'tirib, hali chiqqan yo'q. Ular, конечно, hozirgacha qiynalib yurishibdi. Endi odam o'lsa, tem bo'la davlat tomonidan bu ishlar bo'lingan bo'lsa, конечно, yomonda, yaxshi bo'ladim. Yaxshi bo'lmagan. Endi iloji boricha bu narsalarda qaytarilmaslikka davlat harakat qilish kerakdi. Xulosa chiqarib, endi mana shunaqa ishlarni bo'lmaslikka harakat qilish kerakdi. Buning uchun vakillar ishlash kerak hamma tomondan. Odamlar ham bo'ysunish kerak, davlat ham bo'ysunish kerak.
Endi o'sha voqealarda ildizini nima dedi bo'ylaysiz siz
endi? Birasida ish qiyin-da endi hozir. Bu O'rta Osiyo bo'yicha qilingan deb aytilyapti, lekin bu yerda O'rta Osiyo boshqa davlatlar bu ishga hech qanaqa aralashishi ham yo'q bo'lsa kerak.
Andijon voqealarida qirg'izistonliklar ishtiroki borasida gap so'zlar bir paytlar ko'p bahslarga sabab bo'lgan. O'zbekiston huquq tartibot tizimlari tomonidan o'sha chiqishlarga daxldorlikda ayblanib qamalganlar orasida Qirg'iziston fuqarolari ham bor. O'z ism-sharifini oshkor etishni istamagan o'shlik ziyoli mulohaza yuritadi.
Andijon voqealari o'zi katta adashuv bilan bo'lgan deb o'ylayman. Sababi uni uyushtiruvchilar, ishtirokchilar xuddi hozir mana Farg'ona vodiysida xalifalik tuzamiz deb yurgan bir firqalarga o'xshab o'zlaricha bu fitnani uyushtirishgan. O'zbekiston rahbariyati, hukumati menimcha to'g'ri yo'l tutdi, qattiqqo'llik bilan bu hali noto'g'ri yo'ldan ularni to'xtatdi. Ko'pchilik chetdagilar shunday baholayapti. Tinch miting ishtirokchilarini qonini to'kdi deb aytilayotgani noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi ular o'sha vaqtda militsiya navbatchi qismiga hujum qilishib, qancha qurollarni qo'lga kiritishgan, turmaxonadan kirishib, turmaxonani ochib yuborishib, o'shanaqa bir tartibsizliklar bo'lganda, bu demak davlatni tuzumiga qarshi uyushtirilgan bir fitna deb o'ylaymanda.
Darhaqiqat shu fikr qator qo'shni mamlakatlarda aholisi orasida ham shu rasmiy Toshkentni harakatdan oqlash kashfiyatlari kuzatiladida qattiqqo'llik qilib to'g'ri qilgan degan fikrlar shu Qirg'izistonda ham ko'p uchraydi. Siz buni nima bilan izohlaysiz? Ya'ni shu qattiqqo'llik kerak degan fikr juda ko'pligini.
Sababi mana oddiy biz o'zimizni Qirg'izistonni olib ko'raylik. Qirg'izistonda qancha tartibsizliklar bo'lib o'tdi. Xohlagan yerda bitta rahbarni ishdan olib, o'rniga boshqa birovni tayinlab qo'ysa ham miting uyushtirib, norozilik qilishardi. Xohlasa mana odamlarni dinga da'vat qilyapmiz degan yo'l bilan boshqa yo'llarga, qing'ir yo'llarga olib ketib qolyapti-da odamlarni. Shu adashuvlar bo'ldi-da. Bizda ikki marta mana inqilob bo'ldi. Demak, hukumat rahbariyat qattiqroq bo'lmasa, har xil ishni qilish mumkinligi bu oddiy fuqaro to'g'ri kelgan yo'lga, to'g'ri kelgan haligi qo'shtirnoq ichidagi rahbarda orqasidan sergashib ketaverishi mumkinligini ko'rsatib qo'ydi-da. O'zbekiston rahbariyati o'z vaqtida gazaga olib ketishi mumkin bo'lgan voqealarni oldini oldi deb o'ylayman-da.
O'sha kunlari matbuotda ham bu haqida xabar bo'lganida, keyinchalik O'zbekistonda bo'lib o'tgan sud protsesslarida ham bir necha qirg'izistonliklar qamoq jazolariga mahkum qilindi, hukm qilindi. Demoqchimanki, o'sha kungi voqealarda matbuotga ko'ra anchagina qirg'izistonliklar ishtirok etgan. o'rtaqol kosiblar bo'lgani aytiladi. Siz bu ma'lumotlarni qanday izohlaysiz? Nima qilgandi qirg'izistonliklar? Nima uchun ularga bu kerak edi?
Qirg'izistonliklarga bu narsa umuman kerak emas. Bu ikkita mustaqil qo'shni davlat bo'lsa-ya, to'g'rimi? U yerdagi mustaqil davlatni siyosiy, ijtimoiy hayotiga aralashishga bizning qanday huquqimiz bor edi? Biz oddiy fuqarolarmiz. Hech qanday bir siyosiy bir tushunchasi, o'zini bir nimasi yo'q odamlar kimgadir ergashib turib, adashuv bilan o'shaga bordida. Kimdir da'vatiga, kimdir chaqirig'iga javoban bordida. Demak, shunaqa kuchlar bo'lgan. Bizda mana eshitishimcha, taxminan bir 10 dan ortiq odam o'sha yerda o'libdi degan nima bor. Demak, u behuda bo'lmaganda, tinch miting bo'lsa, biz qirg'izistonliklar O'zbekistonda nima qiladi? Qirg'izistonning mustaqil fuqarolari mustaqil O'zbekistonda nima ish qilishadi? Nima ishi bor? Tinch mitingni ko'rgan, tomosha qilgani borishadi. Demak, bu tinch miting masligini shu yerdan ham o'zi izohlab qo'yadi-da shu narsalar ham. Va nechtasi qamalib ketganligi, demak, ashu ishni adashuvni oqibatida bu.
Abdumalik Sharipov o'sha paytlar Jalolobod shahridagi nodavlat tashkilotda faoliyat ko'rsatgan. U andijonlik qochqinlar huquqlarini ta'minlash bilan mashg'ul bo'lgan.
O'sha paytda tavrikadan chiqmagan, lekin shuni ta'tir ham bo'lib chekilik, keyinchiroq asta-sekinlik protsess o'zgarishlar boshlandi. Demokratik qurilish bo'yicha davlat qurilishi boshlandi. Ancha o'zgarish bor. Obodonchilik qurilish, ishlab chiqarish ularga ham turtki bo'ldi deb o'ylaymanda. Ashu hokimiyat shu xalqni nimasini tushunib yetdi. Iloj bo'lmagandan chiqqanligini tushunib yetdi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.